Music, love, books and the more. Ngalte acaso. Përshëndetje të dashur dëgjues, unë jam Altea Kaso dhe ju uroj mirë se ardhje në episodin e 2 të podcastit tim Music, Love, Books and the Moon. Tema të cilën kam vendosur të trajtoj sot për ju është piknisja drejt një shtegu të ri. Le të mbyllim sytë për disa sekonda dhe le të rikujtojmë fëmirin tonë. Qastet e para kur u përshëndetëm me botën në të cilën gjendeshim dhe me njerëzit që na rrethonin. Le të rikujtojmë vitet kur mendonim se qendra e botës ishim ne dhe se fjalët dhe veprimet tona mbartnin rëndësinë më të madhe. A ju kujtohen mëngjeset që zgjoheshit me marrëshin tuaj të preferuar në krah? Sapo jepni një përqafim plot dashuri, ndjenit aromën e bukës me gjalp dhe reçel që prindrit kishin përgatitur me aq shumë kujdes për ju. E preja me sigurt se fëmijëria e gjithë secilit nga ne ka kaluar mes një morie gjigande ëndrash. Sa e vendostim kokën një astëk, i cili zakonisht ishte i dizenjuar me personazhe vizatimor të ndryshëm që na shumë i kishin për zemër, mbyllnim syt dhe me imagjinatë mbulonim veten me plur zane dhe fluturonim drejt destinacioneve më magjik që truri ynë mund të imagjinonte. Këto ëndra, që ne na mbushnin shpirtin, trurin dhe na bënin zemrën të gufonte nga gazet dhe areja, i ndani me prindrit, pra me të rriturit. Përpiqeshim që disa milimetra buzëqeshje të fytyrës sonë t'ia dërgonim atyra. Dhe papritur, shihnim që në një fraksion sekondi, ata ngjisnin një buzëqeshje disi të detyruar në muskujt e fytyrës, të cilat, thjesht me një shikim shkarazi, dukeshin që ishin të raskapitura nga lodhja e punës. Teksa rriteshim me kohën, ëndrat, fantazit dhe shpresat në të cilat prindrit na kishin bërë të besonin fort, ishin shoqëruesi tan më të mirë e më të besuar. Teksa vite treteshin në tisin e kohës, papritur e pakuptuar, gjen veten për para portës të drunjtë të botës fëminore. Kur pam të gjithë personazhet vizatimor të na përqafonin plot dashuri, si kur do t'ishte era e fundit që o të takoheshim, më e çuditshmja, kur pam një kutis të vockël minimaliste që kishin përgatitur për të na e dhënë si dhuratën e fundit, pikërisht në momentin kur pam të ndodhin të gjitha këto, e kuptuam se po largoheshim. Po na dëbonin nga hapësira tyre që për shumë kohë kishte qenë bota jonë. E sjell në memorie sikur të ke ndodhur dje. Dera u ham ngadal, krejt lehtësisht, duke si gjithçka që po ndodhte ishte krejt normale për të gjithë, ndërsa ne po përjetonim dramën më të madhe të jetës sonë. Lotët që rridhnin dukeshin si një rrebesh i stuishëm që na mbulonte të gjithëve. Sa po hodhëm hapin e parë drejt botës së vërtet, si që quanin të gjithë, një erë fuqishme dhe një drithnaje e frikshme na përshkoi gjithë trupin. Isha e vetme. Papritur u gjenda krejtësisht e vetme në një vend të shkelur më parë, por jo të njohur. Shihja rreth e përqark ata, të rriturit. Gjendesha në botën e tyre që asnjëherë nuk e kisha kuptuar si funksiononte. Kur isha fëmijë, kisha mësuar nga nëna se bota jetonte në paqe. Se luftrat që kishin ekzistuar dikur, tani nuk ekzistonin më. Të gjithë njerëzit ishin të lirë të bënin çdo gjë që dëshironin, në qoftë se i përmbaheshin disa rregullave të thjeshta. Mbi të gjitha, më kishte thënë se në botë mbizotëronte dashuria, mirësia. Por ajo që më lëndoi më tepër, është se më kishte dhënë shpresë se çdo ëndër mund të bëhet realitet. Por jo. Jo, më kishte gënyer. Në këtë botë nuk ka paqe. Njerëzit luftojnë çdo ditë me njëri tjetrin. Urehen qoftë edhe me një shikim. Qëndrojnë në një konkurrencë të vazhdueshme për duken, duke filluar nga veshja dhe forma trupore. Në trupin e gjithë secilit rritet filizi i egoizmit, egërsisë, inatit, xhelozisë, urrejtjes. Janë këta shkaktar që kalbin shpirtin, djenjen, brishtësin, ëmbëlsin, gëzimin që gjendet e fëmijët. Nëna më kishte mësuar se të gjithë njerëzit ishin të lirë, por e vërteta se fjala liri ekziston në fjalorin e të gjitha gjuhëve të botës. Gjithkush e përdor, por askush nuk e ka provuar lirin. Për shembull, pse vallë nuk mund të ecim të qetë as në rrugët e qytetit ku jetoj? Dikur, mami më thoshte se në rrugë mund të ndeshesh me njerëz të këqij. Dhe sot ti kupton se këta njerëzit e këqinj janë ata njerëzit e pangopur, ata që mendojnë se përveç sendeve mund të zotërojnë edhe të gjallët, pra dhe njerëzit, kryesisht më të doptit, për të cilët kanë mendimin se nuk duhet të ndihmohen, por të zotërohen, të shtypen akoma më tepër. Është ambicia e sëmur që të mulos trurin dhe më pas e ngjit njeriu si një kalë të tërbuar. Në momentin kur sytë e erësohen, dashuria çrënjoset plotësisht. Fara e dashurisë është pak nazelie. Në qoftë se nuk mbillet me kujdes, me duart e tua, në tokën e ujitur mirë të zemrës, ajo nuk mbin lehtë. Dhe në qoftë se nuk kujdesesh për të, më tepër nga sa do sytë e ballit, lulja e dashurisë vyshket lehtë, dhimbshëm, por qetësisht, si lulja orkides. Ajo që të vret sytë nuk është e bukur. Por ajo që të vret zemrën është e dhimbshme, vrastare, bytëse. Njeriu është brumosur në atë formë që të shpresoj për gjithçka deri në pafundësi. Të shpresoj për të fituar duke ditur që do të humbas. Të punoj duke ditur që një ditë do të largohen nga puna. Të fitoj para duke ditur që do t'i shpenzoj. Dhe të jetoj për disa vite duke ditur që një ditë do të vdes. Në këtë botë vim të vetëm dhe largohemi të vetëm. Por ajo që të djeg më tepër është të jetosh i vetëm. Kishë rrethuar nga miliarda njerëz, jetosh në të njëjtin qytet me miliona njerëz, të bashkëveprosh me mijëra njerëz, të kesh kontakte të mira me një pjesë prej tyre, por në fund të ditës ti je vetëm. S'është e këndshme të duash nga shumë pak njerëz dhe të urresh nga një pjesë shumë e madhe. Por ky nuk është as pak fajt, sepse xhelozia është sëmundje pashërueshme, që pak apo shumë e kultivon çdo njeri, çdo i gjallë. Po flasë për ato vështrimet e pështira, mbytëse, të mërzitshme, që njerëzit jedhen të njëtit loj ose ati të kundërt. Vetëm sepse jetë duke jetuar jetën tënde dhe të detyrojnë të ulës sytë poshtë, të acarohesh dhe të largohesh. Por fatkesisht bëtës të rriturve nuk i largohesh asnjëherë. Ajo është e vërteta e dhimbshme ku jetojmë pak më gjatë dhe nuk aratisemi do duke mbyllur sytë dhe ndëruar, sepse trupi është imposhtur nga një lodhje dese që asë nuk i ngjason lodhës që përjeton kur je duke luajtur me lodra apo kur luan buzdetit me rër. Është një lodhje një tjetër lloj. Është lodhja e viteve që kalojnë. Është lodhja e jetës, ajo vulvendosës ja. Pikërisht kur braktisesh nga bota fëminore dhe sheh anën tjetër të medaljes, atëherë kupton se deti është i fundëm, po ashtu edhe qielli. Kupton se për këtë njerëzim vuajtja është toksore. Lumturia hyjnore. Po vallë, a e vret një njeri mësimi kësaj të vërtete? Jo. E plagosë rënd, por nuk e vret. Po si mundet një njeri të jetoj me një plagë kaq të madhe në shpirt? Duke u përpjekur dhe shpresuar. Si një njeri i pashpresë për të arritur lumturinë dhe plotësinë imagjinare që nuk arrin kurrë ta gjej derisa vdes. Oscar Wilde ka thënë se imagjinata është dhënë njeriut për të kompensuar atë që ai nuk është dhe si një sens humori për të ngushëlluar veten për atë që është. Unë ju uroj gjithë të mira dhe së bashku dëgjohemi në episodin e radhës. Deri atëherë, kujdesuni për veten. Buzëqeshni sa më tepër dhe miro dëgjofshëm.